Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Варшава приняла рашэнне, паводле якога асобаў, што маюць непасрэднае дачыненне да рэпрэсіяў супраць беларускіх палякаў, не будуць пускаць у Польшу. Пра гэта заявіў віцэ-міністр замежных справаў Андрэй Крэмер. Гэтая навіна прыйшла праз некалькі гадзінаў пасля таго, як адбыліся суды ў Горадні і Валожыне. У Горадні судзілі кіраўнікоў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Кіраўніцу СПБ Анжаліку Борыс суд аштрафаваў на 1 мільён рублёў. На 5 сутак арыштаваныя Ігар Банцер, Андрэй Пачобут і Мячаслаў Яскевіч. Суд прызнаў іх удзельнікамі несанкцыянаванага мітынгу, які адбыўся днямі ў Горадні ў падтрымку вянецкіх палякаў. У Валожыне ж адбылося папярэдняе судовае пасяджэнне паводле пазову афіцыйнага саюзу палякаў на чале са Станіславам Сямашкам да Тэрэзы Собаль, якая кіруе ў Івянцы аддзелам СПБ і кіравала домам польскім, пакуль яго не апячаталі судовыя выканаўцы. Перадае Сергей Страўцоў.
Тереза Соболь кажа, што ўпершыню была ў судзе і што распавяла пра дом польскі ў Івянцы тое, што палічыла патрэбным. З боку пазоўніка пра ўладнага саюзу палякаў у судзе былі Мечыслаў Лысы з Менску і Станіслаў Барачэўскі з Івянца, гаворыць Тереза Соболь.
Так было відаць, што Барачэўскі і Мечыслаў Лысы прыйшлі пераможцамі, што толькі забраць. Вот нават хлусілі і тут, што я не падпарадковуюся, і некалькі раз яны звярталіся дом забраць, а яны наогул не прыходзілі, каму яго магла аддаваць. Вельмі удзячна, што амбасада таксама падала на сустрач, што хоча сваё ўсё абарудаванне забраць.
Тереза Соболь удакладніла, што ў доме польскім у Івянцы ёсць маёмасць, пазычная ў польскай амбасады ў Менску. Гэта мэбля, узмацняльная апаратура, мікрафоны, кнігі. Адвакат Александр Галіеў зазначае, што дом польскі належыць грамадскаму аб'яднанню Саюз палякаў Беларусі і быў набыты на сродкі спільноты польскай. Аднак ён удакладняе.
Возражаем и согласно с этим иском по той причине, что считаем, что Тереза Соболь действительно является председателем, причем она избрана законно, в отличие от третьего лица по данному иску Бурачевского.
Пазовная заява называется «Об ухилении перешкодов у праве корыстания». У официальном союзе лечит, что Тереза Соболь своечасово не вызволила дом польски у Ивянцы, однако сегодня будинок опечатанный и на его накладены судом арешт. Адвокат Александр Галиев каже.
Просительные части искового заявления, которое направлено общественным объединением «Союз поляков на Беларуси», подписанным Семашко, упросительная часть выглядит так. Обязайте гражданку Соболь Тересу Михайловну освободить самовольно занятое ею помещение и второе – взыскать соответствующие расходы по оплате госпошлин.
Однако Тереза Соболь не имеет сегодня доступа в дом польский. Адвокат додае.
Она не находится, она там не живет. И, в общем-то, не могут наши, скажем так, истцы, Лысый и Бурачевский, сформулировать, каким образом им препятствовали входу в этот дом, кто препятствовал. В общем-то, ответ на эти вопросы мы до сих пор не получили также.
Это был адвокат Александр Галиев. Сама Тереза Соболь после суду выказала удячность людям, которые приехали ее подтримать.
Когда я вышла, то, саправды, отчула подтримку этих людей. Я вельми им удячна. И люди чекали с Гродно, с Минска, других городов. Вот, и когда я вышла, запили 100 ляд, и столько было и знакомых, и незнакомых людей.
Это была Тереза Соболь з Івянца. Кіраўнік Еўрапейскага парламенту Ежы Бузык сёння склікаў спецыяльную прэс-канферэнцыю ў Варшаве ў справе арышту актывістаў СПБ. Бузык заявіў, што бачыць два варыянты развіцця сітуацыі ў дачыненнях з Беларусю. Першы – афіцыйны Менск адмовіцца ад палітыкі пераследу прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў і дэмакратычных арганізацыяў, і тады будзе мець магчымасць надалей браць удзел у разнастайных праграмах еўразвязу. Ну а другі – гэта далейшы рост напружанасці і вяртання да санкцыяў, у тым ліку візавых і гаспадарчых.
Мы вельмі хацелі б, каб у Беларусі былі замежныя інвестыцыі, падкрэсліваю гэта моцна. Аднак жа ў сітуацыі, калі парушаюцца элементарныя прынцыпы супрацоўніцтва, можа дайсці да санкцыяў, звязаных з гаспадаркай.
Спадар Бузык таксама заявіў, што на наступным тыдні Еўрапарламент накіроўвае ў Беларусь афіцыйную місію з 4 дэпутатаў. Паводле ягоных словаў, справу нельга звузіць толькі да справы СПБ, бо гэта атака на ўсю дэмакратычную апазіцыю.
Я лічу, што гэтую справу нельга звузіць толькі да справы польскай меншасці. Сёння, канешне, гэта найбольш гарачая справа, трэба пра яе казаць. Але калі мы хочам палепшыць сітуацыю ўсіх меншасцяў у Беларусі, дэмакратычнай апазіцыі, недзяржаўных арганізацый, грамадзянскай супольнасці, дык да справы трэба падыходзіць шырэй.
То трэба праблем патрактаваць шэжэй.
Спікер Еўрапарламенту паведаміў таксама, што сітуацыя ў Беларусі будзе абмяркоўвацца на бліжэйшым пасяджэнні міністраў замежных спраў краінаў-сябраў Еўразвязу. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Міхай Скобла пра тэмы перадачы «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» пра новую кнігу Рыгора Барадуліна «Перакуленая». Гэтае дзвюхмоўнае выданне – адмысловы падарунак расейскіх выдаўцоў народнаму паэту Беларусі да ягонага хуткага 75-годдзя. У пяцікніжы «Свабоды» свой прыватны рэйтынг кніг для маленькіх дзяўчынак прадставіць маладая маці Марына Шода. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік і перакладчык Анатоль Бутэвіч.
Дом літаратара у нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Дадам толькі апошнюю навіну пра здароўе Рыгора Барадуліна. Учора прыйшло паведамленне, што народны паэт Беларусі быў шпіталізаваны. У яго цяжкое двухбаковае запаленне лёгкіх. Распачалася грамадская экалагічная экспертыза праекту будоўлі АЭС у Беларусі. Пра гэта заявілі сябры камісіі, у якую ўвайшлі навукоўцы, калегі і юрысты з Беларусі, Расіі і Украіны. Згодна з папярэднімі высновамі экспертаў, рэалізацыя праекту АЭС непрымальная з эканамічных, тэхнічных, экалагічных ды іншых прычынаў. Прадстаўнікі камісіі разлічваюць на дыялог з беларускімі ўладамі і выпрацоўку агульнага рашэння. Запрошаныя на пасяджэнне чыноўнікі не прыйшлі. Перадае Любоў Лунёва.
У склад камісіі ўваходзяць 12 адмыслоўцаў, сярод якіх член-карэспандэнт Расійскай акадэміі навук Алексей Яблакаў, кіраўнік энергетычнай праграмы «Грынпіс» у Расіі Уладзімір Чупраў, беларускі прафесар-фізік Георгій Лепін ды іншыя. Абмяркоўваючы праблемы будаўніцтва АЭС у Беларусі, навукоўцы разглядалі і юрыдычныя аспекты. Прафесар Яблакаў высвятляў, ці не супярэчыць будаўніцтва АЭС беларускай канстытуцыі, якая абвяшчае краіну без'ядзернай зонай. Рашэнне аб будаўніцтве АЭС у астраўцы, прынятае беларускімі ўладамі. Пачалося будаўніцтва дарог да запланаванай пляцоўкі. Між тым, эксперты зазначаюць, што дагэтуль адсутнічае дакументацыя. Сябры камісіі заявілі, што дагэтуль не атрымалі адказаў на свае запыты ў розныя ўстановы. Між тым, яны зазначылі, што нарматыўнай базы для атамнай энергетыкі ў краіне няма. Нормы радыяцыйнай бяспекі разлічаны на белага мужчыну 20-гадовага ўзросту, але не ўлічваюцца іншыя ўзроставыя, полавыя і этнічныя групы. Сярод іншага, навукоўцы заяўляюць, што абгрунтаванне неабходнасці будаўніцтва АЭС у Беларусі праведзена некарэктна. Што да ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і людзей, якія жывуць побач з АЭС, Андрэй Ажароўскі, інжынер-фізік і каардынатар расійскай арганізацыі «Экозащіта», прывёў афіцыйную інфармацыю Росатама, якая тычыцца жыхароў у Домлі, Цвярской вобласці.
Заболеваемасць у горадзе ў Домлі выше, чым в сярэднім па Тверской вобласці. Заболеваемасць у Тверской вобласці Расійскай Федэрацыі выше, чым в сярэднім па Расійскай Федэрацыі. То есть утверждение о том, что в тех городах, где расположены атомные станции, здоровье населения лучше, ну, по крайней мере, в одном случае не работает.
Алексей Яблокоу додал.
Население Минатома – это официальный термин. Это закрытые города, в которых живут работники Минатома. Документы по открытому доступу находятся. Число новорожденных уродов больше, число психических заболеваний больше, число раковых заболеваний больше в тех местах, где находится предприятие атомной промышленности.
Старшыня экалагічнай арганізацыі «Экадом» Ірына Сухі зазначыла, што сябры камісіі разлічваюць уздзейнічаць на беларускія ўлады і распачаць дыялёг. Яны будуць дабівацца ўсебаковых грамадскіх слуханняў для выпрацоўкі рашэння наконт будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Расійскія навукоўцы запэўнілі, што будуць дабівацца ад Росатама адмены рашэння аб будаўніцтве атамнай станцыі ў Беларусі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до поўначы.
Лавіце свабоду.
У сувязі з тым, што ў праваслаўных пачаўся велікодны пост, мы прапануем нашым слухачам і наведнікам сайту адказаць на пытанне. Калі вы трымаеце велікодны пост, то што вы лічыце для сябе галоўным у гэты перыяд? Не есці мяса, не піць спіртнога, не лаіцца, або абмяжоўваць сябе ў звыклых задавальненнях, рабіць дабро іншым, або маліцца і каіцца, або нешта іншае. Наведайте наш сайт и примите удел у опытания. Наш адрес – свобода.орг. Ну а зараз послухаем, что отказывают на это опытание гамельчуки.
Полезно даже для здоровья пост, потому что очищает организм. Это во всех религиях, в принципе. Но я привык не поститься. Лень.
Не привыкла к этому. Я считаю, что пост как? В поступках больше, чтобы не грешить, людям зла не делать. А в еде я и так кушаю мало, поэтому я не считаю, что я должна себя в чем-то ограничивать.
По нашим доходам будем считать, что я пощусь.
Нет, меня воспитали в коммунистическом духе. Я атеист. Ну что я сейчас буду перестраивать? И ходить в церковь, когда я был коммунистом.
Пост у нас тады коли нема. Чего поесть, тады пост. Так не.
Нет. Потому что мы, мабуть, не настолько религиозные люди.
Я православный и скажу, я поста не придерживаюсь, каноны не соблюдаю. Хотя у меня мать в монастыре. У меня пост может быть, когда выпью водки. Допустим, я 5 дней не ел, а сейчас вот иду за куриными яйцами.
По возможности, да. А чего отказываешься? Ну, там жирную пищу не кушать, потом... Ну, это спиртное, это вообще... В церковь хожу почаще в эти дни. И себе надо вести хорошо, и людям уметь прощать, любить, уважать.
Нет, я не веру. И жена нет. А чё же моя в посты? Организму очищаться не надо. Так я богодроком езжу. Мне такая работа, что посты вот нельзя.
Я когда болела, я, например, не могла к этому нормально подойти, к этому посту. А так сейчас, слава богу, все в порядке. Я начинаю пост. Отказываюсь от мяса, также от молочных продуктов. В основном сейчас откушаю я и капусту, овощи, фрукты в основном.
Пост? Нет. Потому что я не вижу в этом смысла.
Морально больше стараюсь придерживаться поста. Но думать о светлом, хорошем, не ругаться там, не злиться. Пост соблюдать не получается.
Я атеист и не признаю никаких постов. Спортом заниматься надо, а не поститься.
Жыхары Гомеля отказывали на пытание, ці трымаете вы великодный пост. У Праской студии Алена Тиханович, основные темы дня. Варшава приняла рашэнне забараніць уезд на тэрыторыю Польшы асобам, што маюць дачыненне да рэпрэсіяў супраць беларускіх палякаў. У горадні Валожыне сёння судзілі кіраўнікоў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак расцаніў падзеі вакол неафіцыйнага СПБ як атаку на ўсю дэмакратычную апазіцыю. Ён паведаміў таксама, што Еўрапарламент накіроўваў Беларусь сваю дэпутацкую місію. Распачалася грамадская экалагічная экспертыза праекту будоўлі атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Пасля перапынку аднавіўся працэс над прадпрымальнікам Андрэем Бандарэнкам. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. У першамайскім судзе Менску пасля перапынку аднавіўся працэс над прадпрымальнікам Андрэем Бандарэнкам. Паказанні сёння даў сведка адносна аб'ектыўнасці, якога ў Бандарэнкі вялікія сумненні. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Андрэя Бандарэнку па-ранейшаму трымаюць у жалезнай клетцы. Выглядае прадпрымальнік вельмі схуднелым і стомленым. Я не спаў усю ноч, паспеў паведаміць Андрэя Бандарэнка перад пачаткам працэсу. Вось што пра гэта распавёў адвакат Змізерлаеўскі.
Сапраўды, у камеры, дзе ён на дадзены момант знаходзіцца, у СІЗО перанасяленне, людзі вымушаны спаць па чарзе. Ну і такім чынам адбылося, што менавіта гэтую ноч не яго чарга была спаць, адпаведна вот зараз ён ледзь трымаецца.
Сёння на працэсе працягвалі дапытваць сведак. Былы суснавальнік фірмы Белвысотстройгруп Сергей Таборін і былая галоўны бухгалтар Алла Сергель паведамілі суду, што разглядалі Андрэя Бандарэнку як галоўнага на фірме. Але што толькі ён усім распараджаўся, не пацвердзілі. Даў паказанні і былы дырэктар фірмы і яе суснавальнік Геннадзь Пратасевіч, якога тыя, хто назіраў за першым працэсам над Бандарэнкам, называюць ключавым сведкам абвінавачвання. Менавіта Геннадзь Пратасевіч, які цяпер працуе ў Менаблвыканкаме, правяраў фірму Белвысотстройгруп перад тым, як на Бандарэнку завялі крымінальную справу. Падчас праверкі сведка Пратасевіч знайшоў 5 выпадкаў, калі запералічныя грошы, тавары на фірму «Белвысоцтройгруп» нібыта гэтак і не паступілі. Следства потым зрабіла выснову, што грошы скраў Бандарэнка. Наколькі можна давяраць гэтым высновам? Суддзя Таццяна Равінская распытывала сведку пра ягоныя асабістыя высновы.
Следующий пункт. Для чего вы расписываете? Какой вывод следует тогда? Вы свои ревизии?
Да, я ставлю ревизии, что не освоена такая сума, которая нет ні матэрыялаў, ні денег.
Як сёння высветлілася, дзеля гэтага правяральнік апытаў кладаўшчыка і вадзіцеля. Адзін казаў, што не бачыў на складзе пэўнага тавару, другі, што яго не перавозіў. Геннадзь Пратасевіч прызнаў, што праверак на фірмах-пастаўшчыках не праводзіў і дакументальных доказаў крадзежу не знайшоў. Суддзя запыталася пра асабістыя адносіны Геннадзя Пратасевіча і Андрэя Бандарэнкі. Пратасевіч адказаў, што падстаў да непрыязных адносінаў у яго няма. Гэтаму запярэчыў Андрэй Бандарэнка і распавёў суду пра ранейшыя падзеі. Больш за 5 гадоў таму Геннадзь Пратасевіч працаваў дырэктарам фірмы, заснавальнікам якой быў Андрэй Бандарэнка. У 2006 годзе Бандарэнка ў Расіі разам з жонкай патрапілі ў аўтааварыю. Прадпрымальнік доўгі час быў у цяжкім стане, лекары не выключалі ягонай смерці. Паводле Андрэя Бандарэнкі, у гэты час Геннадзь Пратасевіч нібыта паехаў на Ўкраіну да фірмы партнера, у якой былі грошы «Белвысоцтройгруп».
Мы з ім да гэтага бывалі ўжо неаднакратна, і патрэбавалася, каб бухгалтер і дырэктар сабралі ўсе дзеньгі. Рэч ідзёт о дастаточна крупнай суме дзеньгі. Вот, у сувязі з тым, што мне нужна на лечэнне. И он забрал деньги и приехал сюда. После этого Пратасевич исчез, как мне потом стало известно, он уехал отдыхать в Египет.
Поводле Андрея Бандарэнкі, ён пасля выздараўлення написал на Геннадзя Пратасевича заяву у милицию. Того допытывали, але обвинувачванне было знятое. Андрэй Бандарэнка мяркуе, што гэтая гісторыя можа быць для Пратасевіча падставай, каб помсціць яму. Геннадзь Пратасевіч назваў гэтае абвінавачанне суцэльнай хлуснёй.
Канцтексце чаго? Сказанага Бандарэнка?
Да, хацеў хто стаяць.
Было школа.
На гэтым тыдні допыты сведак павінны скончыцца і пачнуцца судовыя спрэчкі, не выключае адвакат Змітер Лаёўскі.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Першыя старты беларусаў на 21-х алімпійскіх гульнях у Ванкуверы выявіліся надзвычай сціплымі. У біятлённым спрынце лепшы вынік паказала Дар'я Домрачева, якая замкнула першую васьмёрку наймацнейшых. У мужчынскіх спаборніцтвах Аляксандр Сімон фінішаваў 20-м. Беларускія прадстаўнікі ў іншых дысцыплінах на алімпійскія дыстанцыі яшчэ не выходзілі. Пра першыя алімпійскія ўражанні Ігар Карней.
Пасля першых двух дзён алімпіяды ўзнагароды рознай вартасці маюць у сваім актыве прадстаўнікі 16 краінаў. Беларусаў у гэтым спісе пакуль няма. І тое, што ў бліжэйшым часам яны з'явяцца, пад вялікім пытаннем. Пакуль што ў барацьбу за ўзнагароды ўступілі толькі беларускія біятляністы. Тры з чатырох мужчынаў у пятым дзясятку. Сымон 20-ты. Домрачева прыйшла 8-й, аднак роскід іншых вынікаў не дазваляе казаць пра агульнакамандную стабільнасць. 17-е, 28-е і 74-е месцы. Між тым, дзяржаўны трэнер біятлённай зборнай Беларусі Аляксандр Беляев у будучыню глядзіць з аптымізмам.
Спартсмены довольно неплохо стреляют, особенно женщины. На фоне лидеров мирового биатлона, немецкая, норвежская команда, не провалили, смотримся прилично. И на следующих дистанциях мы можем и улучшать свои результаты. 4 вида программы, и я думаю, что вправе рассчитывать на то, что будут хорошие результаты и у тех спортсменов, кто не смог себя реализовать в первый день соревнований.
У Ванкуверы аномально дождливая цеплыня, якая распора змяняецца снежнымі завеямі. Напярэдадні ў біятлённай гонцы да экстрэмальнага надвор'я так і не прызвычаіліся фаварыты спаборніцтваў, што дало магчымасць раскрыцца дэбютантам. Самы тытуляваны беларускі ўдзельнік белых алімпіядаў, двухразовы прызэр гульняў, фрыстайліст Дмітрый Дашчынскі перад адлётам у Канаду гэтаксама наракаў на непрадказальнасць тамтэйшага надвор'я.
Такая асноўная праблема, такая, што пагода. Адна пагода, як можа паўплываць. Хто-то любіць больш прыгаць у марозы, кто-то наоборот тепло, кто-то получает какое-то преимущество за счет этого. Такие мелочи вроде бы они сильно влияют.
Пакуль што беларусы могуць ганарыцца за сваіх прадстаўнікоў у Ванкуверы з большага ускосна. Адной з галоўных асобаў алімпіяды яшчэ ад цырымоніі адкрыцця стаў былы хакеіст Уэйн Грэцкі, адзін з найвялікшых спартоўцаў 20-га стагоддзя. Карані яго, як вядома, з Беларусі. Нядаўна Грэцкі гасцяваў на гістарычнай радзіме, дзе ўпершыню за 50 гадоў жыцця сустрэўся са сваякамі па дзедавай лініі са Свіслачы. Апроч генеалагічнага дрэва, журналістаў цікавілі прагнозы Грэцкі адносна алімпійскага хакейнага турніру. Нагадаем, што Міністэрства спорту і турызму разлічвае на выступ не горшы, чым у 2002 годзе ў Солт-Лейк-Сіці, то бок мінімум 4-е месца. Праўда, з гэткімі ж амбітнымі плянамі ў Ванкувер прыехалі і іншыя каманды. Дарэчы, на папярэдняй алімпіядзе ў Турыне грэцкі быў адным з галоўных менеджэраў зборнай Канады, але кляновыя лісты спыніліся далёка ад праграмы «Максімум». Ці настроеная Канада рэабілітавацца ў родных сценах? У Менску мяне была магчымасць пакатацца з галоўным трэнерам вашай алімпійскай каманды. Я спадзяюся, што ён лепшы трэнер, чым гулец. Я ведаю, што ў вас 4 хакеісты выступаюць у НХЛ, і калі яны змогуць гуляць за зборную, то гэта будзе добра. Што да Канады, то гэтым разам сабралася вельмі добрая каманда. Але дакладна гэтак жа, як у 2014 годзе зборная Расіі будзе гуляць на сваёй алімпіядзе ў Сочы, і на расейцаў будзе надзвычайны псіхалагічны ціск, у Ванкуверы будзе гэткі ж вялізны ціск на каманду Канады. І калі нашыя лепшыя гульцы кшталту Кросбі, Брадо ці ў тых жа расейцаў Авечкін, Дацук будуць гуляць добра, то ў кожнай з камандаў захоўваюцца добрыя шансы на перамогу.
Это был легендарный канадский хоккеист Уэйн Грецки. Чем уразили особисто вас гульни у Ванкувера? У олимпийской анкете «Свободы» отказать на такое питание мы пропонуем слухачам и ведомым особам Беларуси. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, якая стала живе у Канады, написала нам, что наибольшей приемностью для ее стало как раз то, что наилепший канадский хоккеист усих часов Уэйн Грецки был запрошен запалить олимпийский огонь. Дяды Грецкого приехали колись у Канаду з Беларусі. Нататкі Івонкі Сурвілы чытайце на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Працягваем праграму, і зараз вашы званкі. Нашы слухачы адгукаюцца на разгон моладзевай акцыі на дзень Святого Валянціна ў Менску, канфлікт вакол саюзу палякаў і ўдзел беларускіх спартоўцаў у зімовай алімпіядзе. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі спецназу жорстка разагналі мірную акцыю дэмакратычнай моладзі ў дзень Святого Валянціна ў Менску. Каля 30 маладзёнаў патрапілі ў міліцыю, некаторыя атрымалі траўмы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Праздник Святого Валентина показал милицейскую демократию по-лукашенковски. Аналогичная картина происходит и с Анжеликой Борис, которая руководит Союзом поляков на Беларуси.
У районным суде Воложину распачаўся папярэдний разгляд по зову офіцыйнага союзу поляков до дзяячкі польского руху з мястэчка Івянец Тэрэсы Собаль. Раней з дому польского у Івянцы сябры неофіцыйнага союзу поляков были выдалены с допомогой милиции. Зараз будынак займаюць активисты проуладнага союзу поляков. Падзеі вакол польской меншасці сталіся причиной дипломатичной напружанасці паміж Беларусью и Польшей. Выказвання на гэтую тему.
Убедительно просим во имя Иисуса Христа, не репрессируйте поляков и другие нации по национальности, которые сегодня в Беларуси. Как это было в действительности, когда поляков по национальности вывозили в Сибирь, отбирали собственные дома, разрушали семьи, родню, забирали все, что самое ценное.
Харты БНФ накіравала ў Менскі гарвыканкам заяву на правядзенне 28 лютага сходу ініцыятыўнай групы аб правядзенні агульнанацыянальнага рэферэндуму наконт падвышэння мытаў на аўтамабілі. Каментар слухача.
Телефонуя вам Микола Чигусов, Козловщина, Запорожская область, Гродзенской области. Я хотел бы сказать, что эта праца вельми недальновидная керовников Белорусского народного фронта. Разумнее было, как проводить референдум, как был один день выборов, как не были соправданы только на выборчем участку. Дякую за увагу.
Выказывание комментує старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
Дякую за «Покажу свободы». Я все-таки не згодна с меркованием, потому что, на жаль, на сегодняшний момент не закрывает этот народ. И именовитая инициатива референдума скированная передусім, как, конечно, вырешить эту проблему, абсолютно реально. Але такая задача, якой так само мы ставим к этим референдумам, показать, что Белорусский народный фронт не одорванный от студенного життя, что мы здольны вырешать такие студенные проблемы.
У наступных телефонаваннях слухачы выказваюцца на тэмы сацыяльных праблем.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Тот беспредел, что творит витебский губернатор, просто поражает. Медицина лежит в руинах. Поликлиники, детские сараи превращены. А в это время различные прожекты по развлекательным центрам.
Советский из Витебска. Доктор написал уколы, какие потребны. Каштуют 88 тысяч рублей упаковка. Где я возьму сегодня такие гроши?
Наши власти не устают повторять, что в нашей стране социально направленная политика и экономика. Хотелось бы спросить, сколько еще такими темпами будут расти цены на лекарства при такой социальной направленности, при которой, к примеру, стоимость 14 таблеток антибиотиков эквивалентна стоимости отопления двухкомнатной квартиры.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму тэлефанаваннем з нагоды пачатку зімовай алімпіяды ў канадскім горадзе Ванкувер.
Дозвольте повиншовать наших спортовцев с открытием Олимпийских гульнев у Ванкувера. Хотелось бы, чтобы на этих гульнях заявились медали. И вельми хотелось бы, чтобы наши спортивные комментаторы перестали соромиться вести репортажи народной белорусской мове. Миколай, слухач из Минска.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. И он працуя и у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». Сярод яго тэмаў і размова пра новую кнігу Рыгора Барадуліна, якая выйшла нядаўна ў Маскве.